азаматтык радиосу Сили. Дүртесе дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Беларусьта протест чараларына чыккан 400 кеше тоткарланды. Сәләт фестивале быел 600 баланы үзенә җиде. Татарлар Сабан туйны бәйрәм итә, федераль Сабан туй Екатеринбурда узды. Мәскәүдәге татар башкортлар бу юлы Коломенскайда бәйрәм итте. Казандагы концертыннан соң Стинг Казахстанга бармады. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Якшәмбе Беларус бәйсезлеге көнендә протест чараларына чыккан халыкны тарату өчен милиция көч кулланды, күз яшьләндерү газы сипте, 400ләп кеше тоткарланды. Президент Александр Лукашенко хакимиятенә протест белдерүчеләр бу чараларга интернеттагы социаль челтәрләр ярдәмендә җыелган иде. Тулырак итеп Наиф Ахмалны тыңлыйк.
Протест чаралары башкала Минскида гына түгел, илнең башка шәһәрләрендә дә узды. Милиция аларны тупас көч куллану, күз яшьләндерү газы белән таратты. Элегрәк булган кебек, бу юлы да сүзсез генә протест белдерүчеләрне милиция киеменнән булмаган кешеләр тоткарлады. Беларусның берничә шәһәрендә халык Александр Лукашенконың авторитар хакимиятенә сүзсез генә алкышлар белән ризасызлык белдерергә чыккан иде. 3 июль Беларусның 1944 елда наци оккупациясеннән азат ителүе көнендә халыкны протест чараларына чыгарга интернеттагы социаль челтәрләр аша оппозиция активистлары чакырды. Азатлык радиосының Беларусьтагы хәбәрчесе Галина Бакунчик Минскиның Үзәк тимер юл вокзалы янындагы протест чараларының берсен күзәтте. Аның әйтүенчә, протест белдерүчеләргә гади халык кебек киенгән хезмәткәрләр һөҗүм итеп, дистәләрчә демонстрация эшенә тоткарлаган. Моңарча Минскида төрле чараларда булганым бар. Бер генә протест чарасында да мондый хәлне күргәнем булмады. Кешеләрне урамда күпләп тоткарлыйлар. Урамнарга милиция машиналары тулган. Журналистларны да тоткарлыйлар. Кулларына кем эләксә шуны тотып алып китәләр. Кем булуына карап тормастан кешеләрне кыйныйлар. Узып баручылар кыйналучыларны якларга маташа. Әмма кыйнаулар кешеләрне милиция машиналарына ташулар дәвам итә дип белдерде Абакунчик вакыйга урыныннан. Протест чараларына яшьләр белән бергә өлкән яшьтәгеләр һәм балалы хатыннар да чыккан иде. Ил буйлап барлыгы 400-гә якын кешенең тоткарлануы хәбәр ителә. Тоткарланучылар арасында Азатлык радиосының ике хәбәрчесе дә бар. Аларның берсе башка тоткарланучылар кебек үк административ тәртип бозуда гаепләнә һәм хөкемгә тартылар дип көтелә. Лукашенконың бәйсезлек көненә багышланган чыгыш вакытында алкышлар белән протест белдерүчеләр төркеме дә бастырылды. Берничә кеше тоткарланды. Халыкның урамнарга җыелуына кумачаулау өчен хакимият интернеттагы социаль челтәрләр эшчәнлеген берничә сәгатькә туктатып торды. Азатлык радиосының белорус телендәге сәхифәсе дә Беларуста берничә сәгатькә томаланды. Декабрь айында президент сайлау нәтиҗәләре белән килешмәүчеләр җыенын тупас рәвештә бастырган өчен халыкара басымга дучар булучы Лукашенко хәзерге протест чараларын хакимиятне бәреп төшерү максатында чит илләр оештыра диде. Якшәмбе хәрби парадтагы чыгышында
нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии цветных революций.
Безгә ныклап һәм максатчан рәвештә төсле инкыйлапларның төрле әхлаксыз сценарийларын тогарга маташалар. Ул сценарийлар айрым илләрнең башкаларында күчереп кенә алынган. Без бу һөҗүмнәрнең максаты билгесезлек һәм коткы тарату, җәмәгать тынычлыгын бузу, ахыр чиктә безне тезләндерү һәм бәйсезлекнең барлык уңышларын юк итү булуын аңлыйбыз. Бу алай булмаячак, диде Лукашенко.
Этому не бывать.
Декабрь айындагы сайлау нәтиҗәләренә протест белдерүчеләр каты көч белән бастырылганнан бирле илдә ризасызлык артканнан арта бара. Моңа Беларустагы финанс кризисы һәм көчле инфляциядә зур өлеш кертә.
Наиф Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
Татарстанның билер алаңында Сәләтнең 15-нче фестиваль узды. Төрле олимпиадаларга җиңгән балаларны туплаган Сәләттә кунакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та булып китте. Ул яшьләрнең проектлары белән танышты һәм аларга 2 компьютер классы бүләк итте. Моннан тыш Сәләткә яңа бина әзерләргә йөкләмә бирде. Тулырак итеп Мәликә Басыр сөйли.
1998 елдан башлап ултырылып килгән фестивальдә быел 600-дән артык бала катнашты. Алар барысы да төрле фәннәрдән үткәрелә торган олимпиада җиңүчеләре. Татарстанның төрле төбәкләреннән җыелган яшь үсмерләр, аларның әйдәманнары, җитәкчеләре барысы да биләр алаңындагы палаткаларда урнаштылар. Фестивальдә катнашкан балаларга фән эшлеклеләре төрле мастер-класслар күрсәтте. Балалар төрле уеннарда, спорт ярышларында катнаштылар. Алар үзләренең төркемнәрен, иҗат җимешләрен иттеләр. Җырладылар, биеделәр, уйнадылар. Биләрдәге музейга экскурсия оештырылды. Балаларга тәмле-тәмле ризыклардан пешекчеләр учакта ашарга пешереп тордылар. Биләргә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Ул чатырларда урнашкан балалар һәм яшьләр оешмаларының төрле проектлары белән танышты. Балалар белән өстәлдәге кул ярышында катнашты. Рөстәм Миңнеханов фестивальнең зур сахнасына чыгып, фестивальдә катнашучыларны сәламләде. Һәм ул: "Мин икенче тапкыр сездә кунакта. Бик шатланам сезнең кебек сәләтле балаларыбыз, яшьләребез үсеп килүенә. Без сәләтле, акыллы, зыялы татар яшьләрен республиканы алга этәрүче көчләр итеп күрәбез", диде. Рөстәм Миңнеханов Сәләт фондына 2 компьютер классы бүләк итте. Ул Рафис Бурхановка Сәләт оешмасына яңа бина хәстерләргә кушты. Ә сәләттеләр аның үзенә шәмәхәт өстәге футболка белән Сәләтнең алтын билгесен бүләк иттеләр. Ә хәзер Казан янында урнашкан Аланның җитәкчесе Рәфкать Садыйковны тыңлагыз.
Звездный Аланда уга бит не безгминалар, Сәләт сменалары бик үзенчәлекле үтә. Монда җәйге сезонда 4 смена уза, Тел, Раушан, Санак һәм Шәхес сменалары. Тел сменасында 12 тел өйрәнелде. Ул безнең беренче смена узды инде. Икенче смена Сәләт Раушан сменасы. Ул интеллектуал смена безнең 28 июньнән башланды инде. Иң беренче без балаларны быел балаларны кабул иткәннән соң алып бардык биләргә. Биләрдә 5 көн фестиваль узды. Бик үзенчәлекле фестиваль булды. Аның 15 еллары менә биләр аланында уза торган фестивальнең бик зур кунаклар килгән. Хөрмәтле президентыбыз Миңнеханов Рөстәм Миңнеханович килде һәм башка зур кунаклар үзебезнең министерстводан, образованиядан күп кунаклар бар иде, күп язучылар, шагыйрьләр, җырчылар килгәннәр иде. Фестиваль бик күңелле узды. 2 июльдә балалар барсы да исән-сау Звездный алаңына кире кайттылар.
Сәләт алаңнары арасында барган бәйгедә Казан янындагы Раушан алаңы гран-при бүләгенә иреште.
Мәликә Басыр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбә көнне Казанда дуслык җәйләве эшли башлады. Әлеге лагерь Русия һәм кайбер БДБ илләрендә яшәүче татар балаларын җыя. Нигездә анда татар телен өйрәнү һәм ана телендә аралашуга басым ясала. Быел балалар өчен татарча шаяннар һәм тапкырлар клубы Хан-Ханбикә 7 йолдыз кебек чаралар оештырылачак. Тулырак итеп Ләйсән Фәтхетдинованы тыңлыйк.
Дуслык лагере Биектау районының Бүреле авылында үтә. Быел бирегә Русияның 21 төбәгеннән 150 һәм Казахстаннан 10 татар баласы җыелган. Барысы да татар телендә үткәрелә торган төрле бәйгеләр, олимпиадаларда катнашучы һәм җиңүче балалар. Ди Мәгариф министрлыгы хезмәткәре Альбина Әдиятуллина. Лагерьдә балалар өчен татар теленә практика булачак. Татар теле һәм әхлак дәресләре, төрле түгәрәкләр үтәчәк. Дуслыкка кайбер балалар даими рәвештә 2-3 тапкырда килә икән. Ә менә әйдәманнар составы быел үзгәргән. Әйдәманнарның күбесе шаяннар һәм тапкырлар клубын оештыручы егетләр һәм кызлар. Җитәкчеләре Рөстәм Гатауллин сүзләренә караганда, Мәгариф министрлыгы шаяннар һәм тапкырлар клубын оештыручыларга дуслык лагерен үз кулларына алырга тәкъдим иткән һәм алар бик теләп риза булганнар. Дуслык лагере 18 көн дәвам итеп, 19 июльгә кадәр барачак. 11-дән алып 17 яшькәчә булган балалар татар телен тагын да яхшырак үзләштерер, үзара дуслыклары ныгыр һәм киләчәктә алар да татар теле һәм милләте үсешенә үз үлешләрен кертер дип көтелә.
Төп максаты беренчедән ул балаларга үз милләтләренә, үз телләренә мәхәббәт туры. Шокра шарларның күбесе аларның ниндидер милли үзенчәлеге белән шулай итеп алып барылачак. Мәсәлән, шул татарча КВН уеннары, мәсәлән, анда хан-хан бикә конкурслары, җиде йолдыз, анда безнең кунаклар килә махсус аның шәһәргә. Нәшем берәк шалалар кичкә таба безнең әзерләнә.
Ди лагерның җитәкчесе Рөстәм Гатауллин. Программада шулай ук 4 экскурсия каралган.
Анда безнең чит төбәктән балалар килгән күрә, без аларга Казанны күрсәтәбез, Кремльне күрсәтәбез, Хосеев мәчетен, Милли музей, аннары без барабыз Кырлайга, аннары Болгарга барабыз, һәм инде Иске Казанда да барып кайтырга өметләнәбез.
Ди Рөстәм Гатауллин.
Ләйсән Фәтхетдинова татар балалары өчен эшләүче дуслык лагере турында сөйләде. 2 июльдә Свердлов өлкәсе Екатеринбург шәһәрендә федераль Сабантуй узды. Русиядә 11 тапкыр оештырылган татар бәйрәмендә быел беренче тапкыр Татарстан һәм Башкортстан президентлары катнашты. Урал җирендә бәйрәм чаралары Габдулла Тукайның 125 еллыгын билгеләп узудан башланды. Татар конгрессы вәкилләре федераль Сабантуй Русиядә татарга юл ачар дип өметләнә һәм аны дәүләт бәйрәменә әйләндерү тәкъдимен әйтә. Сабантуйда Саша Долгов булып кайтты.
1 июльдә Екатеринбургның Академия театрында Тукайның 125 еллык уңаеннан зур концерт оештырылды. Бу федераль Сабантуйның ачылыш тантанасы булды. Анда Татарстан сәнгатькәрләре Георгий Ибушев, Рөстәм Маликов, Резидә Галимова, Илюс Ахмәтҗан һәм башкалар чыгыш ясады. Тукайны искә алырга Свердлов губернаторы Александр Мишарин белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килде. Губернатор өлкәдә татарларның сан ягыннан урысларда кала 2-нче урында торып, 170 мең булуларын әйтеп китте. Мишарин сүзләренчә, татар һәм башкорт халкы Свердлов тормышында зур урын тота, җаваплы урыннарда эшли. Губернатор Александр Мишарин үзе татар ансамбле чыгышларын карарга ярата икән. 2010 елда Свердлов өлкәсе һәм Татарстан арасында төрле юнәлештәге хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Екатеринбургта узган федераль Сабантуй ике төбәк арасында мәдәни өлкәдә эш баруны күрсәтә. Свердлов губернаторы алга таба да Татарстан белән бергә эшләргә кирәклеген искәртте. Рөстәм Миңнеханов Тукайны искә алуда ясаган чыгышында һәр халыкның тамырларын, ата-бабасын хәтерләвен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен сакларга тырышуын искә алды. Гадәттәгечә Рөстәм Миңнеханов Екатеринбургка да бүләксез килмәгән иде. Өлкә татарлары тормышында актив катнашучыларга Татарстан бүләкләре тапшырды президент. Русияның 34 төбәгеннән килгән кунаклар өчен Шәй өстәлендә көтелмәгән вакыйга булды. Свердлов губернаторы Александр Мишарин өлкәдә татарларның никтер 170 меңенә түгел, ә 220 мең булуларын әйтеп салды. Димәк, Русиядә татар саны киметелеп күрсәтелә дигән сүз дөреслеккә туры килә булып чыга. Татар башкорт җәмәгатьчелеге өчен федераль Сабантуйга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның килүе зур вакыйга булды. Башкортстаннар президентлар турында аерым җыр да әзерләп куйган. Ике Рөстәм Свердлов губернаторы Александр Мишаринны уртага алып, юрталар корып әзерләнгән Башкорт авылына, аннан Түбән Кама районы төзегән Татар авылына барды. Төп мәйданда исә Татарстан һәм Башкортстан сәнгатькәрләре чыгыш ясады. Урал татарлары Салават, Хания Фәрхи, Казан егетләре төркемнәрен, җыр һәм бию ансамбльләрен яратып кабул итте. Шулай ук төрле төбәкләрдән килгән фольклор ансамбльләр, җырчылар чыгыш ясады. Мишарин, Миңнеханов һәм Хәмитов Сабантуй башланып киткәч халыкны бәйрәм белән котларга сәхнәгә чыкты. Свердлов губернаторы Александр Мишарин Сабантуйның Урал җирендә узуына кунаклар кабул итүгә шат булуларын белдерде.
В этом замечательном месте, в Екатеринбурге, в Свердловской области, по случаю празднования замечательного праздника Сабантуй. Праздника, который проводится после завершения полевых работ.
Татарстан президенті Рустем Миңнеханов ике президентнің да, ике Рустемнің Сабантуйға келуін, татар башқұртларына жия алуға мүмкінлік болуыны ескертті. Сабантуйның Русияның 55 түбегінде ұзуын, татар білен башқұртының бірден болуын алсыздықлады. Ахырда Мишаринға тәке көтеріп түшкен губернаторсынын бүлек етті. Шулай ук Свердлау татарларының конгрессы башлығы Ринат Садриевқа Фиат Дукаты Сабантуй батырына Фиат Альбейі машинасы ашқышларын берді.
Милләттәшләр, Сабантуй қонақлары, хөрмәтле Александр Сергеевич, Рустам Загеевич, әдәпле дуслар, Татарстанда сізге шын көңілден қайнар сәлем, барлығыңызға зор. Матур Сабантуй. Уважаемый Александр Сергеевич, вот мы на самом деле очень рады, что два Рустама здесь, и имеем возможность собрать наших соотечественников, и не только татары и башкиры, здесь все нации представлены.
Башкортостан президент Рустам Хамитов Сабантуйда халыкны кутлау белән генә шикләнде.
Хамыгыз, кадерле дустар, байрам менән сезне. Добрый день, дорогие друзья! С праздником вас! Нас пригласили в гости, и мы с удовольствием приехали. Два Рустама. Я привез самые горячие приветы из Республики Башкортостан нашим землякам, которые живут и трудятся в Екатеринбурге, в Свердловской области.
Ертәнге 11-дә башланып киткән Сабантуй кичке 7-ләргә кадәр дәвам итте. Бәйрәмне олы дәрәҗәдә уздырганга, оештыручыларга рәхмәт әйтүчеләр күп булды Сабантуй көнне.
Без Нижний Сергей районы Аракай авылыннан килдек. Сардария ансамбле.
Узган ел түгәрәк уенда беренче урын алган идегез.
Узган ел, алган ир.
Ничек сезгә бәйрәм менә?
Бик ошый бәйрәм. Шул хәтле ни? Менә әйбәт әзерләнгән. Бик. Ни, организованно. Бик ошый. Шул хәтле халы. Менә хәзер татарларга бик әйбәт атнасыза.
Карыйлар.
Бик әйбәт карыйлар. Рус халкы элек не тетерганы, обижайте тетерганы. Хазир меня шушы Шаймиев и Рустам Миниханов татарларны күзәтәләр. Бөтен җирдә хәзер татарларга әйбәт караш.
Свердлау өлкәсе татар конгрессы җитәкчесе, Татарстанның Свердлаудагы яңа вәкиле Ринат Садриев Сабантуй гомумрусия бәйрәме булырга тиеш дигән фикердә.
Бу Сабантуй безгә юлны ача. Бездә без монда торабыз. Не как Татарстанда. Бездә татарлар, но татарлар читкә киткән. Бездә тарихи үзе, үзлеке инде бар монда. Без тарихны, Татарстанны монда культивирит ясыбыз.
Күрсәтәсез.
Да, күрсәтәбез, да. Я думаю, что это даст, наверное, понимание и руководству области, руководству других регионов, что праздник Сабантуй, это праздник Сабантуй уже не только татары и башкиры, это всенародный праздник. Я думаю, что пришло время его сделать, наверное, государственным праздником.
Дейді Ринат Садриев, татар конгрессы рәйесе Ринат Закиров федераль Сабантуйның елдан ел зурак кимәлдә узуын, быйылғы бәйрәмгә Татарстан һәм Башкортстан Республикасы президентлары килүне татар башкорт җәмәгатьчелегенең күптән көтүен белдерде.
Екатеринбург каласы белән без сутланабыз бу биредәге халыкларның бердәм булып мәшһүше татар бәйрәмен бәйрәм итүләренә. Бу парк җыелган халыкның зурлыгына һич чама юк. Аны карап бетереп булмый. Мондагы тамашаларны күз алып бетереп булмый. Чөнки барысы да шул хәлдә әйбәт оештырылган, шул хәлдә бизәлгән, шул хәлдә алдан әзерләнгәне күренеп тора. Шәһәр үзәгендәге зур янында паркы булган стадионның тулы халык белән туп-тулы булуы бу бәйрәмебезнең бик халыкка якын булуы турында сөйли. Менә бүгенге Сабантуйда да татарлар башкортлардан кала бүтән милләтләр барысы да үзләрен күрсәтергә тырышалар. Үзләренә бу бәйрәмнән ниндидер ләззәт алып бәйрәмнең төсмерен билгеләргә тырышалар. Нигездә бәйрәм татар бәйрәм булып калганы көн кире ачык, чөнки аның үзенә күрә атрибутлары барысы да күзалланган, әзерләнгән, бүтән шартларын китереп, бүтән төсмерләрен китереп әзерләгәннәр. Милләттәшләребез әлбәттә бу бәйрәмнән faydalanıp kalırlar. Bizlerinin bağların tanıştırga, bizleri gailelerin kinaytırga, Tatar gaileleri kırırga mümkünlük ulaşak. Çünkü beyrem ol, ele ol, kümül aşıkına tügel, beyrem ol, kileşeke korap, eşittir, kileşeke korap, yes tutu. Bizim kileşekte, milletimizin zorayuğu, üstüğü için şun dişatlar kire, Tatar gailelerinin buluğu, Tatar gailelerinin kırılığı, meşhuşu, bala çakalar ve birge, Tatar beyrem, beyrem iti üzeyinde ol, şun kileşekke var.
Дейді бүтін дүния татар конгресі рәйесі Ринат Закиров. Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Илдар Гылмәтдинов исә Башкортстан татарлары белән ныклап эшли башларга кирәклекне әйтә.
Бу федераль бәйрәм, татар башкорт бәйрәм, шуңа күрә бу федераль булганга аңа игътибарны да башкортларга да һәм әлбәттә инде аның җитәкчесе килгәч, президенты булгач, әлбәттә бу юнәлештә дә башкортларга да урынны хузурлап бирү ул дөрес юнәлештә. Без дус халыклар, бер халык, шуңа күрә безгә киләчәктә дә тагын берләшү юлында һәм ныклабрак оролышу юлында эшне күчәйтергә кирәк. Без, мәсәлән, үзебезнең милли мәдәният автономия Башкортстанда бүгенге көндә хакимият җитәкчеләре белән нәтиҗәле юнәлештә эш алып барырга тырыша. Һәм шушының аркылы шушы Башкортстанда яшәгән татарларның мәнфәгатьләрен кайгырту юнәлешендә эшне күчәйтергә дигән шундый фикердә торабыз. Безнең анда әле кимчелекләр күп, чөнки соңгы вакытта мин ачык тарашып әйтәм, Башкортстанда яшәгән татарларның мәнфәгатьләрен кайгырту юнәлешендә эш сүлпәнләнгән иде. Бу төрле сәбәпләр аркасында мин бу турыда әйтмим, ә менә киләчәктә аны арттырырга кирәк.
Татарстанның мәдәният министры Сибагатуллин республиканың алга таба да Русия төбәкләрендә яшәүче татарлар өчен төрле чаралар оештырырга ярдәм итәчәген белдерде.
Сабан төбәк матурда бик күңелле дә, халык бик күп. 34 регионнан җыелулары безнең татарлар конгресс татарлар конгрессы аша. Монда кунакларга, мондагы кешеләргә карасаң, менә бәйрәм йөзләрендә бәйрәм күренеп тора. Без бик рәхмәтле Свердловск өлкәсенең җитәкчеләренә.
Бәйрәмнең төп ярышы булган көрәштә батыр булып Татарстан егете Ильяс Галимов калды. Аңа көрәшнең баш хөкемдәре Ирек Арысланов Фиат Альбея машинасы ачкычын тапшырды. Киләсе елда федераль Сабантуй ерак көнчыгышта 2013 елда Төмән шәһәрендә узачак.
Екатеринбургта узган федераль Сабантуйда Саша Долгов булып кайтты. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Екатеринбурда үткән федераль Сабантуйга баргач, Свердлов өлкәсе белән хезмәттәшлек турында килешүләр дә имзалады. Сабантуйда катнашып кайткан татар вәкилләре быелгы федераль Сабантуйның элеккеләреннән күпкә яхшырак оештырылуын әйтә. Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры исә үз Сабантуен үткәрде. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Бер төркем башкортстанлылар Свердлов өлкәсендә үткән федераль Сабантуйда катнашып кайттылар. Башкортстан төркемен республика президенты Рөстәм Хәмитов җитәкләде. Сәфәр барышында ул Свердлов өлкәсе губернаторы Александр Мишарин белән ике арада икътисади, социаль һәм мәдәни өлкәләрдә хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Рөстәм Хәмитов сүзләренчә, Уфа һәм Екатеринбург шәһәрләре арасында заманча юл төзү һәм башка икътисади өлгеләрне тормышка ашыру өчен әлеге килешү бик мөһим булып тора.
Очень важно через этот проект организовать скоростную связь, транспортировку грузов, людей между Уфой и Екатеринбургом. Кроме того, безусловно, мы будем наращивать отношения в промышленном производстве. Нам нужны совместные проекты.
Бу Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов булды. Инде чарада катнашып кайткан Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Әсхәт Курманаев фикере.
Без бер халык инде, без бер йөрлектә яшибез.
Әсғат Қырманаев Екатеринбургқа барып қайтқанда жолны да бик фәһемле уздырдык деп хабар итте.
Йол буена бер-беребезгә лекциялар укып бардык. Барып җиткәндә сезне калдык, кайтканда да шулай бер-беребезгә лекциялар укып кайттык. Чөнки без һәрберебезгә рәхәт булды. Без белемнәребезне арттырып куйдык һәм ныгынып куйдык. Безнең киләчәгебез бар, татар милләте яшәй, башкорт милләте татар сулыгында әлек ничек яшәгән балык булып, әле дә татар сулыгында балык булып яшәячәк, ныгыначак һәм үлмәячәк дип өмет итәбез.
Бу Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Әсхәт Қырманаев булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт академия драма театрында үз сабантуен үткәрде. Бу хакта театр директоры Хөрмәт Уташев шуларны сөйләде.
Спектакль алып барганда унда башкорт рухын сагылдырган, билим урф-адаттарды сагылдырган спектакльдер байтак. Бул башкорт туйун алып барганда мәркәз, Сәүрәкәйдә алып барганда унда инде милли рух, милли булмыш ярылып ята. Шуңа күрә безнең башкорттың канында табигатькә сагылдырган табигать балалары.
Бу Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт академия драма театры директоры Хөрмәт Уташев булды. Узган ел шулай ук Төркия һәм Мәскәүдә үткән сабантуйларда да Башкортстан делегацияләре катнашты. 3 июль кичен Бөре районында Агыйдел елгасы ярларын тоташтыручы понтон күпер зыян күргән, сәбәбе ике теплоходның бәрелүе. Бу хакта Бөредән Әгъзам Яруллин шуларны ирештерде.
Кичә килеп туган гадәттән тышкалы күпер аерылган вакытта елга төбеннән комтаж сыгару техникасын узгарып ибәрү менән бәйле. Бер-береһенә тагылган берничә судна тиешле урында үтмәс борын дежурзатрусы теплоходның вакытыннан алда понтондарды кайтадан үз урындарына якынлаштыру аркасында килеп чыга. Безнеңтәлә күпернең ярга беркетелгән карамалдары зыян күрә. Килеп чыккан авария сәбәбен ачыклау өчен махсус комиссия төзелгән. Фонтанны күпер аша йөрү әлегә туктатылган. Порт директоры Александр Иполитов әйтүенчә, ремонт эшләре урындагы бригада ярдәмендә башкарыла.
Бу Әгъзәм Яруллин булды. Бөре 4 юлындагы автомобильләргә юл 5 июль генә ачылачак. Әлегә алар урау юлдан йөри. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хәзер Мәскәүдә узган Сабантуйга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул быел яңа урында Коломенскийда узды. Сабантуй урынының даими үзгәреп торуы күп кенә татар башкортларда канәгатьсезлек тудырды. Бәйрәмдә Ватан партиясе Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү турында ачык хат таратты. Сабантуйдагы бу һәм башка яңалыклар белән Мәскәүдә хәбәрчебез Нәсифә Кәримова таныштыра.
2 июльдә федераль сабантуе белән бер көндә Мәскәүдә дә сабантуе узды. Оештыручыларның сүзенә караганда, быелгы сабантуен уздыру башка елларга караганда да катлаулырак булган. Чөнки Мәскәүдә соңгы елларда сабантуеның урыны күчеп йөри башлады. Баштарак быел сабантуе татарларның тарихи урыны булган Горький исемендәге ял паркында узарга тиеш дигәннәр иде. Ни өчен тарихи? Кырым валы, Кырым туфрагы дип аталган җирдә элек-электән татарлар яшәгән. Анда барлыкка килгән паркны да элекке татар зираты урынында ясадылар дип сөйлиләр. Ләкин 2 атна вакыт калгач кына ул урынны бирүдән баш тартканнар. Һәм Сабан туе әле тарихта беренче мәртәбә Коломенский метросы янындагы ачык һавадагы Коломенский музей комплексы җирләрендә узды. Ул урыннарга беренче тапкыр гына килсәләр дә, халык аны яратып та өлгергән. Чөнки Мәскәү елгасы янына урнашкан ширәмле, агачлы, калкулыклы матур урын әйтерсең Сабантуе өчен яратылган. Быел да Сабантуе соңгы еллардагы кебек татар башкорт бәйрәме буларак уздырылды. Сәхнәдән эш алып баручы татар, башкорт, рус телләрендә бәйрәмгә килгән халыкны сәламләде.
Башкалада бүген сабан туе. Җырлап биеп калыйк туганнар. Сыклансыннар дуслар, әйтсен халык. Мәскәүлеләр бигрәк булганнар. Мәскәүлеләр бигрәк уңганнар.
Мәскәүлеләр ата-бабаларның өметләрен аклай белгәндәр. Халкыбызның изге йолаларын, байрамдарын хаклап калгандар. Рассыпаны народы наши по России, в истории оставили свой след. И в каждом уголке на землях предков хранят традиции, которым тысячи лет. Кошалыгыз, сахнеле Башкортостан Республиканы, Фейзи Хаскаров исемендеге, Дәүләт Академия, Халык биюләре ансамбле.
Әле мәйданга килеп җиткән шук, игълан таратып торучы Мөхәммәт Минашев белән очраштык. Безнең татарлар эшсез тормыйлар. Мөхәммәт абый, нидер кагазлар тарата? Нәрсә, Мөхәммәт абый?
Бердә без таратабыз адреслар, ватанның интернет ресурслары. Бердә ачык хат язган президент Медведевка, Путинга, аның күчермәсе Минихановка. Сол татар теленә икенче дәүләт статусы сорап. Мен шушы хатка уже 2000 тирәсендә язылды, имзалар җыелды. Монда күп кенә кешеләр язылды.
Коломенскидә үткәрелү Сабантуйның ничек карыйсыз моңа?
Әлдә моңа ничектер фикер әле тупланган юк, чөнки
Сабантуй кайда булса да булсын гына бит инде бер караганда.
Безнең Сабантуй Измаил Бархыннан чекасында, конечно, ерекарнидер, анда кайтары булды. Аның кайтары өчен теге вакытта Сталин приказно порядке күчерген идет безне, әлбәттә нәрсә, без не скучны сатта татар мәңге җыела торган урыннан күчерде. Башкага, мен шуны кирәк, избатларга тагы анда кайтырга кирәк безгә. Без анда монда акция бүлешеп, бергә чиновниклары белән бергә бүлешеп, нәрсәгә бу калды. Бу бит акция безне һәр вакыт кырыга чыгара. Кырыга чыгара. Бестин файдасы кемгәдер тия, ә мең тәңлек зарары халыкка килә аның. Сул торда берсе бер уйланып түгән бердә иртәгә санда киләсе елга кайда булыр дигез.
Соңыннан Мөхәммәт Минашев алар янына милиция хезмәткәрләре килеп, бу эшләрне туктатуларын таләп итүен, алай булмаса милиция бүлегенә алып китүләре белән янауларын да әйтте. Ләкин эшне зурга җибәрмәгәннәр. Сабан туен бәйрәмне оештыручыларның берсе булган Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин ачып җибәрде.
Сезнең хөрмәтле мәскәүлеләр, һәммәсез. Разрешите мне по поручению оргкомитета Псковского Сабантуя Сабантуй 2011 объявить открытым.
Бәйрәмдә кунаклар бик күп иде. Татарстанның премьер-министры Илдар Халиков та халыкка үз котлауларын әйтеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тәбрикләрендә җиткерде. Сөйләшүләр барысы да рус телендә барды. Азатлык радиосы ишендә рәсмиләрнең татар телендә сөйләү котлау мөмкинлеге табылмады. Ләкин русча Илдар Халиков котлавы була яңгырады.
Огромное спасибо всем соучастникам, именно соучастникам, потому что каждый принимает свою участие. Кто-то помогает деньгами, вот Рустам Васильевич Тариков мы сейчас проводили только что. Кто-то помогает советом, кто-то участник, кто-то организацией. При том, что тоже приятно уже, независимо от нации, национальности, проживания и так далее.
Сез Илдар Халиковның Мәскәүләрне Сабантуйы белән котлавын ишеттегез. Без Сабантуйлары белән котлап, милләттәшләрдән быелгы бәйрәм хакында фикерләре белән уртаклашуын сорадык.
Да как Сабантуй урман ичендә и су Сабантуйның шундый урында булырга тиеш.
Бик яхшы, бик әйбәт, урыны әйбәт. Беркемдә мөшәйтне үзебез рәхәтләнеп утырадык, яшәдерик.
Заранее 10 көн калгач.
Белмәгәч, ди, былтыр башка урында быел бу нигә үзгәртсәләр сразу. Рунда была очень бельмисим битаничек.
Юрисы здесь сабантуйларна.
Постоянно жилбой китовала уже.
Туган яхла кось яхти дигзеле.
Буа районара.
Сиз де буа
районара. Буа районара.
Буа районара. Буа районара.
Куп тенем Москвуде.
Жик мастон че жила мирли.
Ни тик тенем мирли. Сикен шилна.
Ни дейш уля шоглене сиз мунда.
Ну, мин милисия дашадым. Эвол.
Охрани.
Ветеринари.
Эволай оралашасыз ма татар концертларна. Юрисыз ма.
Юрисыз постоянно.
Киген чанда.
Мешитке де мешитинде калдырмайбыз.
Құрбан бәйрәмдерін қалдырған жоқ.
Традиция жоқ болды.
Балалар несек татарша білелер ме?
Білелер, нормально.
Татарша сөйлер, Аллаға шүкір.
Яхшы урын, матур урын, яхшы айман да яхшы.
Рәисебегіз ничек?
Азамат.
Азамат. Азамат.
Басыры.
Басыры, сіз қайда?
Башқұрстан туймазы. Бегейбәт, яхшы, біз бір жылда боламыз.
Ничек біліп үлгіресіз, урындар алышынып тұра?
Бәйінде интернетте бар, Руфия апамыздың бар, білсе татырға.
Ең ұшағаны қойда еді, Сабан туймазы?
Міне, былтыр болған жерде, Барабиева қарады. Ондай бәтті, біз майлығын сақынау, нәрсе? Бермәгеш, рұқсат жоқ.
Күнде матур сыйлар да күп, исерткіш ішімліклер де юғы иде Мәскәу Сабантуйында. Тик мина шашлықларының дұңғыз итінен болуы күплерінің кәйіфін қырды. Сабантуйында һәр йылдағыша Татарстанның да Башқұртстанның да үз шатырлары бар иде. Бірнеше сәхнеде профессионал үз ішшенлер шығыш ясадылар. Күрәш майданы білән рәттәңгіне шаллылар сәхнесі гүрләді. Шығыр язырға үйреніп келуші Мәскәулер ішінде айырым бір сәхне болдырылған. Анда әлеге исемләре белгілі болмаған еш шағырлар татарша шығырлар ұқу бәйгісінде қатнаштылар. Халық ойындары мәйданы да ішләді, бүләклерді мұлдан таратылған. Коломенский ал паркында күні бойы бірнеше сәхнеде татар музыкасы яңғырады. Әйінді Сабан тойының негізі болған күрәш мәйданы да бұш тұрмады. Үйіштірушыларының әйтуіне қорағанда, бұйылғы Сабан тойына күрәшшілер азырақ тіркелген. Көбісі федераль Сабан тойына Екатеринбургқа кеткенлер. Шулай да Татарстан, Башқұртстан, Түбән Новгород, Карачаево, Черкесия, Мәскәу егітлері күні бойы бил алышты. Күрәште барлығы 61 егіт қатнашқан. Бірінші орынны Башқұртстан егіті Рүстем Арысланов яулаған. Екінші һәм үшінші орыннар мәскәулілер Рамил Нуриманов һәм Илшат Ғабдырахмановқа берілген. Шулай итеп Сабантуйы Мәскәүдә дә узып китте. Хәтта бір орында атқа жегіліп тарттыра тұрған сабанда қойылған иде. Халық майданда сабанын да, туын да көрді, бәйрәм итте. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
2 июль Казанда дөнья күләм танылган җырчы Стингның концерты узды. 10 мең кеше сыятырган Татнефть арена залы туп-тулы иде. Бу концерт анда булган тамашачылар фикере белән хәбәрчебез Әлфия Бәдертинова кызыксынды.
Стинг казанлыларға симфонисте программасын тәқдим итті. Ойыштырушылар білдіргенчә, Стингның гастроль тәртибін түзігендә Мәскәу белән Петербургтан тыш башқа шәһәрләрдә қаралған болған. Ләкин ул Казанны сайлый. Аның командасына Татарстан башқаласының уңайлы географик урыны һәм Дюсәле циркының уңышлы гастрольләре тәэсир ясый. Стинг концерты бар Идел Урал төбәге музыка сөйләрен Казанда җыйды. Махсус Стингның симфонисте программасы өчен танылган җырлары симфоник оркестр белән башкарыр өчен эшкәртелгән. Стинг белән чыгыш ясарга чакырылган опера һәм балет театрының симфоник оркестрына ноталы материал концертка берничә көн калагына җибәрелә. Концерт буласы көнне Стинг һәм дирижер Сара Хикс белән генераль репетиция була. Казанда Стинг Казахстандагы концертларын булмый дип хәбәр итте. Ул 4 июль Казахстанда илнең 20 еллык бәйсезлегенә юнәлгән концерт куярга тиеш иде. Ләкин ул концертлары булмаячагы турында белдерде. Официаль версия итеп Казахстан ягыннан оештыру техник сәбәпләр буенча концерт булмый дип белдергәннәр. Концертлар булмауның тагын бер сәбәбе итеп Стинг кеше хукуклары һәм сүз иреге бозыла торган илдә чыгыш ясамыйм дип әйткән дип җиткерәләр. Җырчының рәсми сайтында Стинг Казахстанга нефть һәм газ компаниясе эшчеләре белән булган хәлдән соң Астана көндә чыгыш ясамаска булган диелгән. Казаннан Стинг Төркиягә кыска вакытлы ялга киткән дип хәбәр ителә. Стингның концертында шитил музыкасын яратучы Әмир Шәрәфетдинов та булган. Ул безнең белән концерт турындагы тәэсирләре белән уртаклашты.
Концерт бик шәп булды бездә. Казанга Стинг күләмендәге йолдызларның килгәне юк иде әле, шуңа күрә партнерларым безнең минемчә туп-тулы иде. Безнең регионнан гына түгел, башка төбәкләрдән дә бик күп кеше килде, примерно якынча 30% кеше минемчә күрше төбәкләрдән иде. Без дуслар белән бик шәп урыннарга эләктек, башта 2000-2000 алган идек, фан-зонага, ләкин бик уңышлы килеп чыкты, без вир-зонага утыра алдык. Шуңа күрә Стингны бик якыннан күрә алдык, бик шәп булды. Җырларын да җырладык. Нары төп программасында Стинг үзенең хәзер җырлый торган менә яңа альбомыннан җырларын җырлады күбрәк. Ләкин төп программасы беткәч, сәхнәдән ничектер чыгып югалды. Ну, сәхнәне, конечно, аудитория бик каты итеп чакырды. Һәр вакыттагыча ул сизенә йөгереп чыкты. Һәм монда инде үзенең танылган җырларын җырлады. Әйтергә кирәк, Стинг белән безнең Казан дәүләт концерт оркестры уйнады бит. Алар үзләрен бик профессионал итеп күрсәттеләр, молодцы. Фәрин шундый әйбәт итеп Стинг таларны хөрмәтләде, бик рәхмәт әйтте. Минемчә, аңа да Казан бик катышландыр.
Ә ни өчен Стинг Казанны сайлаган дип уйлыйсың?
Ә ни өчен сайлагандыр? Чөнки моңа хәтле безгә берничә шундый танылган группа килгән иде инде. Диджейлар да килде. Алар бит үзләре арасында тоже сөйләшеп торалар. Кая аудитория ничек әйбәт, ничек башалар. Аннары Казан хәзер бик дөньяда бик танылган шәһәр инде ул, университетларда, башка төрле чараларда безне реклама куябызга. Шуңа күрә һәр минешә Стингтан соң тагын да танылганрак кешеләр килә башлаячак.
Диде Стинг концертында булган Әмир Шәрәфетдинов. Концертка 2 ой алдан ук билетлар алып, концертны түземсезлек белән көткән Ләйсән Галеева да Казанда узган Стинг концерты турында фикерләрен җиткерде.
Стингның концерты Казанда буласын белгәч, без шундук барып билетлар алдык, ләкин безнең билетларыбыз фан зонага иде, ул инде шундый танц площадкада утырмыйсың, басып торасың, карап биеп торасың инде. Һәм менә шулай дип 2 ой буе көткәч, ниһаят концерт килеп җитте. Концерт көне без анда бардык, ләкин әйткәнемчә, ул танц площадка бик сәхнәдән бик ерак урында урнашкан җир булды. Анда вообще сәхнәдә күренми, Стингны да күренми, бер-бер дә күренми. Һәм шуңа күрә инде без егетем һәм дусларым белән безгә уңыш елмайды дип әйтергә була, чөнки без чыгып икенче секторга кереп, VIP урыннарга утырдык, татлыкка безнең бәхетебезгә беркем дә ул урыннарга килмәде. Һәм без шулай итеп сәхнәдән бер 7-нче рәттә утырып карадык Стингның концертын. Һәм менә концерт ахырына җиткәндә генә ул инде үзенең Сөтө пустыни дигән җырын җырлады Стинг. Шул вакытта бөтен кеше сәхнәгә сәхнә янына барды, һәм без дә сәхнә янына бардык та инде, һәм Стингтан 1 метр ераклыкта тордык дияргә була, һәм аның бөтен битендә булган җырчыклары, елмаюлары барысы да безгә күренеп торды. Ну, концерт программасы алып барышысыз булды. Стинг, белмим, бәлки ул бөтен британецларга хас бер нидер чыгып, безнең рәисләнәште дә шундый җырлый башлады. Башта 1 сәгать җырлады ул, аннары соң разогревта да беркем дә булмады, аңа беркем башка җырчылар ярдәм дә итмәделәр. Ул үзе җырлады, аннары русчалатып, хәзер перерыв на 20 минут диде дә, и вот, аннары икенче сәгатьне яңадан инде аның выступлениелары булды. Һәм шунысын әйтергә кирәк, бик күп артистлар бит киләләр дә, я минусовкага җырлыйлар, я фонограммага җырлыйлар. Монда инде симфонический оркестр белән, ул Мутаҗәл исемендәге Татар дәүләт академия театрының симфонический оркестры Татарстан академиягендә аңа аккомпанировать итеп торды Стингка. Һәм монсы да бик ошады Татнефть-аренана тутырып, шундый чын живая музыка дип әйтергә була инде.
Диде Стинг концертында булган Ләйсән Галеева. Стингның Казанда булган концерты турында Әлфия Бәдретдинова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Россия мөселманнары Кырылтай йомгаклары һәм ул көннәрдәге вазгыять белән таныштырабыз.
Русия мөселманнары Курултайының ахыргы көннәрендә Русия империясының үзәге Петроград каласында вазгыят кызганнан-кыза. СРлар, кадетлар һәм РСДРП вәкилләреннән торган вакытлы хөкүмәт эчендә дә хакимият өчен көрәш бара. 25 майда вакытлы хөкүмәт учредительный собраниега сайлаулар тәртибен билгеләү өчен гадәттән тыш комиссиясенең беренче җыелышын үткәрә. Аңа Кокошкин рәислек итә. Җыелышка сиясәт фирқалар вәкилләре, илнең һәр төбәгендә үз кешен сиздерә башлаган эшчеләр һәм солдатлар советлары һәм милли ачлыкларның башлыклары катнаша.
1917 елның 25 майында вакытлы хөкүмәтнең махсус комиссиясе беренче җыелышка туплана. Анда катнашкан иногородецлар арасында украиннар, латышлар, яһудләр, бурятлар һәм мөселман халыклары вәкилләре дә була. Шул ук вакытта диярлек Мәркәзи мөселман шурасы да чираттан тыш утырыш оештыра һәм 20 июльдә Казанда бөтен Русия мөселманнарының 3-нче корылтайын үткәрүне, шунда ук сайлаулар мәсьәләсен карауны тәгаенли.
Тик вазгыят зур тизлек белән үзгәрә. 3 июльдә большевиклар баш күтәрә. Шуннан газеталарда Львов җитәкләгән хөкүмәт таралачак дигән язмалар чыга. Петроград урамнарында атышулар дәвам иткәндә, Мәркәзи милли шура әгъзалары ашыгыш рәвештә туплана. Җыелышта озак кына бәхәсләшкәннән соң мондый фикергә киләне. Хәзерге вакытлы хөкүмәтнең бары тик берничә рус сәяси фирка вәкилләреннән гыйбарәт булуы гайре табигый бер хәл. Киләчәктә Русия федератив система булырга тиеш дигән караштан чыгып, вакытлы хөкүмәттә сан ягыннан да зур милләтләрнең вәкилләре дә урын алырга тиешле дигән фикер өстенлек итә. Биредә урыс, украин һәм төрки татар вәкилләре дә күздә тотыла.
Төрки татарларга 2 министрлык һәм премьер-министрның 3 урынбасары вазифасы таләп ителәргә тиеш була. Министрлыклардан берсе авыл хуҗалыгы министрлыгы, икенчесе нинди дә булса дәүләт министрлыгы. Министр урынына кандидат итеп Әхмәт Салихов күрсәтелә. Премьер-министр урынбасарлары исә мәгариф, эчке эшләр һәм финанслар белән шөгыльләнергә тиеш дип табыла. Кандидатлар буларак Азербайҗан, Казакъ һәм Кырым татарлары күрсәтелә. Бөтен бу таләпләр бер кетмәгә языла. Бер кетмәне премьер-министрга һәм бик йогынтылы булган Керенскийга, Садри Максуди, Ислам Шах Әхмәдов һәм Гаяз Исхакыйдан торган делегация тапшырачак дигән карарга киленә.
4-5 июльдә делегация солдатлар әйләндереп алган кышкы сарайга бара һәм тоткарлыксыз нисез бинага кереп премьер-министр Львов белән очраша. Араларында озак кына әңгәмә була. Шуннан соң Хаят Таврида Таврический сараена юнәлеп, грузин социал-демократлары лидеры Чхиидзе белән очраша. Ләкин аның милли шура таләпләренә тискәре мөнәсәбәттә булуы ачыклангач, делегатлар крестьяннар советы рәисе Виктор Чернов белән дә очрашып сөйләшә. Бу вакытта Петроградта кораллы бәрелешләр дәвам итә әле. Ике көннән соң большевиклар күтәрелеше бастырыла. Ленин кача. Князь Львов хөкүмәте отставкага китә. Яңа премьер итеп Керенский билгеләнә. Ләкин яңа хөкүмәттә дә төрки татарларга бер урын да бирелмәй.
Гәрчә вакытлы хөкүмәтнең яңа премьер-министры Керенский төрки татарларга кабинеттан нинди дә булса урын бирү ягында булмаса да, аларның күңелен бер төрле суытмауны да кирәкле таба. Шулай итеп, учредительное собраниегә сайлау комиссиясенә башта Вәлитхан Таначев, Шакир Мөхәммәдьяров һәм Сәлим Гәрәй Җантурин әгъза була. Соңрак аларга мөселман бюросы әгъзасы Чукаев та кушыла.
Улары да Милли Шура 20 июльгә үткәрүе планлаштырылган 2-нче бөтен Русия мөселманнары курултайына әзерлек эшләре белән мәшгуль була. Ләкин курултайны оештыруның төп мәшәкатен Казан комитеты күтәрәчәк булганга, Милли Шура анда башкарма комитетка сайланган Шәйех Шамил улы Захид Шамилнегенә җибәрә. 2-нче яктан учредительное собраниегә сайлау комиссиясенә Милли Шура исеменнән җибәрелгән Шакир Мөхәммәдьяров сайлау тәртибе низамнамәсен русчадан тәрҗемә итә. Тәрҗемә ителгән уставның мәддәләренә һәр кем аңларлык иттереп аңлатмалар өстәлә һәм бу документ махсус матбагада 20 мең тираж белән нәшер ителә. Анда Гаяз Исхакый чыгарган Ил газетада басылган. Моннан тыш Гаяз Исхакый Казан курултае өчен Милли Шура карашын чагылдырган нутык әзерлей. Шулай ук учредительное собраниегә сайлауларда ничек итеп сайлау һәм сайлану турында белешмәләр дә языла.
Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хәзер сезгә кызган таба тапшыруын тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чәчкә тәхәллүсле автор башкаручы Лилияның җәендә сәхнәдәге чыгышлары кимеме. Сабан туйлар, яшьләр көннәре, туйлар барсында да ул булырга тырыша. Җырлаудан тыш уен коралларында да уйнау тамашачыларда сыклануы ята. Ир-хатын-кыз мөнәсәбәтләрен чагылдырган кабаха җыры белән популяр чәчкә чираттагы кызган таба кунагы. Аның белән Азатлык студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба! Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Шушындый кояшлы эссе җәйләрдә инде без чәчәк тәхәллүсе белән йөрүче җырчы белән танышырбыз. Чәчкә, шын исеме Лилия. Сәлем, Лилия.
Сәлем, Рөстәм. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Чәчкә, чәчәк, җәй студиягә дә шул чәчәк исләре кергән кебек булды, син килеп кергәч, куян килеп чыккан тәхәллүс ул менә.
Исемем Лилия, фамилием Габдулхакова бит инде. Лилиялар бик күп беренчедән сәхнәдә, аннары ничектер озын дип әйтимесең фамилияны. Беренчедән инде әти баштан каршы килгән иде тәхәллүс булуга инде. Фамилия белән чык дип әйткәне бар иде, ләкин тора бара инде күнекте. Ничектер теге җайларак булсын өчен безнең сәхнәдә инде образ тудыру өчен уйлап чыгарылган әйбер.
Ничә ел инде син чәчкә булып йөрисең?
6 ел инде.
Ә башланган иде синең эстрадага килеп керү каян? Чәчкәнең гомумән Лилияның җырлый башлавы.
Беренче зур сәхнәгә чыгу инде Казанга килү белән әлбәттә бәйле. Үзеннең райондашым Рөстәм Сарваров белән танышып китү һәм иң беренче зур сәхнәгә алып чыгучы кеше Рөстәм Сарваров.
Хәзер инде белек кайсы район ул синең туган як?
Минем туган як Мөслим районы. Тумышым белән Чаллыдан мин, ләкин балачагым инде күбрәк менә Мөслим районында, Баланлы авылында үтте. Ул яклар миңа бик якын. Хәзерге балалар компьютер алдында булса, без инде урамнан да кайтып кермейдек. Урамнан, сувыйларыннан дигәндә.
Син минем сагышлым. Азатлы сөюем. Яшерен сөюем. Җавапсыз сөюем. Син минем сагышлым. Азатлы сөюем. Яшерен сөюем. Җавапсыз сөюем.
Мөслимнән чыгуың бәлки сиңа шундый автор башкаручы булырга этәргеш биргәндә шулай бит син бит әле җырлар да язасың.
Композитор дип әйтәсе килми, ләкин менә иң беренче мин сүзләр язу белән мавыгып киттем, ничектер менә төрле уйлар килә дә башка инде. Кешегә җиткерәсе килә, аннары тора бара сүзләргә җырлар иҗат итә башладылар. Ә ки инде ул минем уйламаганда килеп туа, ниндидер бер вакыйга, яки төн уртасында йоклый алмаганда, диктофон яки гитара, баянмы алам да аны тизрәк яздырып куярга тырышам.
Баян белән гитарада уйный беләсең димәк.
Баянга мин укыдым Лениногорск шәһәренең музыка педагогия училищесендә 4 ел укыдым. Баян курсында инде гитарада менә 3 ел инде үзлегемнән иренәм. Шулай ук ошый бу инструмент.
Син димәк бәйрәмнәрнең күрке инде.
Бәйрәмдә мин ял иткәнем юк Рөстәм. Килештә, килештә.
Җырларга, уйнарга әйтәләр.
Кеше күңелен күреп шулай тырып үтә инде.
Үзеңнең күңелне күрергә вакыт каламы соң?
Үземнекен үзем күрәм, менә кеше дә күрсен ие минек әз генә.
Әтияне кая яшисең хәзер син? Гаилә?
Без менә авылда яшәдек инде. Чаллы шәһәреннән күчтек Мөслим районына, анда яшәдек. Хәзер Түбән Кама шәһәрендә яшиләр әти белән әни.
Ялышмаса менә Сабан туйларда әле хәзер дә яшьләр көнендә айрым бәйрәмнәрдә еш чыгыш ясыйсың, үйгә кайтып кергәнең юк.
1-2 көн үйдә әле моңынчы менә бу Сабан туйлардан соң гел кайтып кергән булмады. Инде ул арыта, ну арытса да, ничектер әгәр җырчыга тамашачы була икән, ул инде үзе бер күңелгә рәхәт, ул бит инде безнең профессия.
Син менә хөнәр итеп сайладың инде.
Сайладым, мин бүтән эшләрдә эшләп карадым, шушы сәхнә ул минеке инде. Кибеттә дә эшләп карадым.
Сатучы булып.
Сатучыда булып карадым. Управление культурада да эшләп карадым мин. Офиста утыру гомумән минем эш түгел икән ул. Казанга килгәч инде төрле җирдә, ресторан, кафе сыман җирдә дә эшләп карадым. Анда да җырлап инде, ләкин ул инде бүтән төрле әйбер. Ул банкет дигәндәй кеше ашаганда аларга җырлау икенче әйбер, ә сәхнә ул бөтенләй бүтән әйбер. Анда интерес сценарий төзисең, анда рәхәтләнеп җырларны сайлыйсың, төзисең барысында аннары тамашачы белән аралашасың. Икенче әйбер ул.
Демәк синдә йолдызлык шире юк инде. Күрешәсең, сөйләшәсең.
Шат йолдызлык шире булмаганыма. Әгәр дә мин Казанга килгәчтен дә бер ел эчендә күтәрелеп китсәм, кемдер аркасында, может быть, булган булыр иде ул. Төрле вакытлар булды инде. Тиз генә күтәрелмәү, нинтер этаплар аша үтү, ул инде барыбер кешене сыный. Мин бүген көндә шат йолдызлык шире белән авырмаганыма.
Кызган тоба!
Иҗатыңа күз салсак, анда нинди җырлар? Темалары мәхәббәт бар инде.
Мәхәббәт була инде ул, мәхәббәтсез яшәп булмый. Иҗатлар
хатын-кызлар турында җырлыйсың бугай инде. Күптән түгел ишеткән идем. Батыр хатын-кыз булмышында хатын-кызга багышлап.
Корган мим язмышка дигән җыр музыкасын Айлда Банаковныкы, сүзләре Фирдус Кималтинов иҗат иткән иде. Ул инде кичле хатын-кызлар турында. Үзем иҗат иткәннәрдән минем инде иң беренче Аксу студиясында диск чыккач, Анда бик популярлашып китти Кабахат деген жер. Мен инде аны дискага уйламыштык, булай гана кирткен идим, ярар деп кине инде. Концертларда йүргеш күренет, кишилер жырлап, ушулуп утуралар. Инде мен нерсени аңладым, бу тема барыбер актуаль экен. Кабахат сөз инде булай тү өзүбүздүн шаарып кылган сөз инде албетте. Лекин бул жерде чынбарлык бар. Килип те айтуучулар бар, көп киши дүрс жазган сыңак менен ирим турунда деп.
Шой деп айтуучулар болду.
Айтуучулар болду, хайран болду.
Киткен шакта кочаклап мен узаттан, исен сау ер сүйүклүм деп калам. Сени күттөм бир өзүн, терезден алмый күзүм, сагат сон сен кайтмайсың каман. Эстин койда матурум, оныттым мени барлыгын, сагынып ийсин акырса сени мени. Эм мени хисселерге шумып, ялгызым ятам туңып, яратам шул дилим мени сени. Сагынасыңмы мени, юксанасыңмы мени? Бир хабар да бирмейсиң нига соң? Вакыт хаман уза, йөрәгем мәрни сыза, хыянәтин турында уйласам. Эсин кайда хабахат йөрисиң?
Камал театрында да концерт тыгыз булдагысы.
Булган ил менә без бер 3 ел най белән эшләдек табанак белән. Камалда узган ел февральда ахрысы.
Нише көтте соң?
Бик әйбәт үткән иде.
Халык булды.
Халык булды. Көнендә без курыкканык башта атминектесе булыр дип инде. Ләкин халык көнендә килде. Бу инде бик сөендерә, чөнки авыр, күп кешелек зал, рекламага яшерен батырын түгел инде, күп акча кирәк бит инде. Бик зур реклама ясасаң инде без мөмкинлек булганча реклама ясарга тырыштык. Бик яхшы кабул иттеләр. Бик зур рәхмәт.
Сез дустар менә кайбер тамашачыларда сорау туа, сез ир белән хатын түгелме дигән. Гафу шундый авыр сорау биргән өчен бу әлбәттә һәр кешенең шәхси эше.
Юк, андый сүзләр күп булды. Ир белән хатын түгелбез. Аның үзенең гаиләсе бар, минем үземнең тормышым дигәндәй. Иҗат иттек, ләкин ул иҗат таралды. Һәр бер нәрсәнең үз вакытыдыр инде, вакыт килеп җиткәндер. Рустам.
Егетләр инде хәзер тыңлаучылар бәлки кызып киткәннәрдер. Шәшкәнең егете бар микән, ул киявдә микән, түгелме икән дип.
Киявдә түгел, ну егетләр күп инде ул рустам. Киевга чыгып, менә тормыш итәргә яратып, яратылып яшәп торган әле кеше чырамады. Булды инде ул ярату бер тапкыр, әле кашан. Шуннан соң әле анда ярату булган юк.
Кызган тоба.
Менә хәзер бит инде яшьләр күп, менә аерылып чыгу өчен, үзен менә шәхсән үзеннең йөзене булдыру өчен, шәшкә образын тудыру өчен инде эшләргә тырышасың. Бәлки ул алай дип тә эшләнми торгандыр инде менә.
Юк, алай дип эшләнми.
Син шулай эшләйсең, шулай иҗат итәсең инде.
Хәзер менә җырларны кеше бит инде тегеннән дә ала, моннан да ала, теге нигә автор бирә җырларны җырлый инде. Мин үзем сойларга тырышам инде. Сүзләре тормышчан булсын, күңелгә керә торган булсын, көе шулай ук инде. Мәсәлән, җырны мәгълүм көнгә икешәр җыр иҗаттергә мөмкин. Анда өчешәр, ләкин аның бит мәгънәсе булмый. Аны бит кирәк кешегә җиткерергә, ул күңелдән чыгарга тиеш. Теге инкубатор сыман хаман печатать итеп булмый бит инде.
Син сон артыннан кумыйсың инде.
Кумыйм, юк, аның соннан тормый бит инде. Бүгенге көндә үземнең менә әле яздырылмаган тагын бер альбомга җырлар хәзер җыя башладым. Үземнең генә иҗат иткән, яздырылмаган бер 7-8 җырым бар. Идеяларны эшләп бетерсәм, Алла бирсәм, альбомга тырышып, яңа альбом чыгарырга, һәм мин тамашачыны сөендергән исектер алайса сорыйлар менә. Альбомым бармы, яңа альбомым бармы дип һаман башымны катыралар. Аның өчен дә вакыт кирәк, альбом яздырыр өчен дә. Аны кердең дә студияга яздырдың түгел. Аның өчен бик күп чабырга кирәк әле.
Клип бармы синең?
Клип әле кашан төшүлгән бар инде.
Башка юк әле.
Пока юк. Мөмкинлек юк әле клип төшерәсе килә инде әлбәттә. Аңлай съемкалар, менә телевидениедә төшергән съемкалар инде күбрәк телевидениедән күрсәтәләр кай вакытта.
Иртән иртүк бер күгәрчен тәрәзәмә бәргәләнә талпына керергә шушы көнне хәбәр килде булачак дустымның гомере.
Кызган таба кунагы Шәешкә белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы, 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.